Kaj pa univerza?
Povolilni maček. V sredo so na 29 fakultetah Univerze v Ljubljani potekale študentske volitve. Študentje smo lahko volili svoje predstavnike tako na ravni fakultete kot na ravni študentskega zbora. Poleg treh že vzpostavljenih skupin oziroma študentskih strank, torej modrih, povezanih in zagona, so za študentski zbor kandidirale tudi nekatere nove, neopredeljene liste. Zgolj na 5 fakultetah je bilo mogoče izbirati med več kot eno študentsko stranko za študentski zbor, torej je imela od skupno slabih 40 tisoč študentov možnost dejanske izbire samo petina. Z drugimi besedami, okoli 30 tisoč študentov je imelo na glasovnicah na izbiro samo eno stranko, ki je ponujala svoje poslance za študentski zbor. Začasni rezultati volitev bodo objavljeni danes po 5 uri popoldne. Kako pa so volitve potekale in kakšni so neuradni rezultati? Volilna komisija, modri, povezani in celo vodstvo ŠOU so zaviti v molk že od začetka predvolilnih kampanj in nam na številna novinarska vprašanja ne odgovarjajo. Obenem so to predstavniki študentov, ki upravljajo s 3 milijoni evrov in pol študentskega denarja letno. Kot je razvidno iz njihove neodzivnosti, niso pripravljeni komunicirati z javnostjo v edinem času v letu, ko je študentom omogočeno odločati vsaj o tem, kdo bo odločal o zajetni vsoti študentskega denarja. K tej vsoti namreč prispeva vsak od nas, ko dela prek študentske napotnice. V taki klimi je govoriti o čem takem, kot je participatorni proračun ŠOU za vodilne v organizaciji, več kot očitno znanstvena fantastika. Od volilnih inšpektorjev smo dobili informacijo, da je dokumentacija po štetju na fakultetah romala na kampus na sekundarno štetje. Volilna komisija pa je obravnavala tudi pritožbe. Teh sicer ni bilo veliko, saj sami inšpektori med volitvami na vsake od več kot 20 lokacij nimajo časa ostati več kot slabe pol ure, zato sami ne uspejo zabeležiti čisto vsega dogajanja na volitvah. Kljub temu smo opazili, da skrinjice, v katere študenti oddajajo glasove, sprva niso bile zapečatene, kar so na fakultetah hitro popravili. Poleg tega so opazili, da je bilo na eni od fakultet, ki spadajo med večje enote in imajo zato lahko v študentskem zboru 2, ne le enega poslanca, na glasovnicah zmotno napisano, da je mogoče voliti zgolj za enega kandidata. Poleg inšpektorjev je pritožbe sprejemala tudi predsednica volilne komisije Nina Bjelica, ki se nam na vprašanja že nekaj tednov ne odziva. O tem, kako se je volilna komisija odločila v primeru pritožb, zato ne moremo podati informacije. V splošnem smo od volilnih inšpektorjev dobili oceno, da so bile letos volitve mirnejše kot običajno, kar je mogoče pripisati dejstvu, da ni bilo konkurence na filozofski fakulteti, kjer so boji med skupinami v preteklosti vodili v disciplinske ukrepe, prijave na policijo in pripovedi približevanja. Pri štetju glasov se je na nekaterih fakultetah pojavilo vprašanje, kako šteti glasovnico, na kateri je nekdo obkrožil listo in na to določene kandidate. Obkrožili naj bi namreč ali listo ali posamezne kandidate. To vprašanje se po izkušnjah volilnih inšpektorjev pojavlja na vsakih volitvah, zato se sprašujejo, kako to, da še ni dokončno razrešeno. Obstaja namreč pravno načelo, več vključuje tudi manj, manj pa ne vključuje več. Uporablja se denimo pri državnozborskih volitvah. Kljub temu je na vsakih volitvah pri tem nepotrebnem vprašanju volilnim odborom na fakultetah prepuščena odločitev, ali bodo takšne glasovnice brez kontinuitete prijavili pravil, razveljavili ali upoštevali. Prav s takšnimi vprašanji so se soočali na fakulteti za družbene vede, kjer je nova skupina Zebre kandidirala proti modri. Fakulteta za družbene vede namreč velja za nekakšno trdnjavo modrih, zato je pomenljivo, da se je opozicija tokrat še najbolj približala zmagi, a jo je od nje ločilo okoli 10 glasov. Več pove Tin Krhlanko iz skupine Zebre.
Najprej naj poudarim, da so bile same volitve v teh virusnih časih zelo vprašljive, ker je ogromen del študentov bil ne le, da ni moral, ampak je bil primoran ostati doma, torej imel prepovedan dostop do same fakultete zaradi tega novega hibridnega načina poučevanja oziroma pa začasnega, ki ga smo imeli do sedaj. Pristojni zato niso zagotovili volitev preko spleta, kar seveda takoj postane vprašanje legitimnosti, ne? Če pač volilcem ne, ki so pač želeli voliti, želeli izraziti svoj glas do organizacije, ki je njihova in do katerega so upravičeni, pa jim je bil pač onemogočen dostop. Sama kampanja je bila pač poleg tega, da je bila res naporna in letos kar dolga, je bila v veliko točkah tudi zelo sporna. Zdaj pač podal bom sam pač nekaj malinkosti, ki so se zgodile. Naprimer, v času kampanje so študenti tujih fakultet, na koncu smo jih prepoznali, dva očevica sta jih prepoznala kot študenta iz ekonomske fakultete, so nas zasledovali na stojnicah in lažno zasipavali z vprašanji, se predstavljali kot študenti naše fakultete, in nam pač tako onemogočali dostop do potencialnih volivcev, nam tudi celo fizično onemogočali pogovarjanje in dostop do študentov. Zanimivo je pa bilo potem videti, da so na to, ko so pač opravili svojo nalogo, so odšli na pijačo znanim podpornikom in bivšim funkcionarjem modrih za študente. Sporno se mi zdelo tudi, da v predložitvi indeksa na samem volišču ni bilo potrebno ukazati osebnega dokumenta, kar pomeni, da bi lahko nekdo drug šel voliti namesto tebe. Ne. Potreboval bi samo sem telefon in zgolj nek screenshot oziroma posnetek zaslona tega indeksa od nekoga drugega in bi lahko brez problema volil. Problematične so se nam pa zdele tudi glasovnice in potem kasneje štetje le teh. Na glasovnici je bilo tako napisano zelo površno, naj kandidat obkroži kandidata ali listo. In po 59. členu tega letošnjega zakonika ŠOU za volitve bi take glasove morali upoštevati, ne? Če je naprimer razvidno, da je namenjen listi. Kar se pa dogajalo je, da je bilo na glasovnici naprimer obkrožen samo kandidat, medtem ko potem komisija ni priznala glas listi. Tudi kandidati, ki so kandidirali pred 2 letom, so nam pač zagotovili, da take glasove se je takrat štelo, torej pač je prihajalo tudi do nekega problematičnosti pri samem seštevanju. Naj pa podarim, da kljub vsem tem preprekam, omejitvam, kljub temu, da nas je bilo kar nekajkrat manj na stojnicah, da nismo imeli take kadrovskega zaledja, ki so naši protikandidati ga imeli, prav tako nismo imeli finančnega zaledja, je vse en rezultat več kot izjemen. Po teh neuradnih rezultatih je bilo oddanih skoraj 400 glasov, za zmago nam je zmanjkalo samo približno 10, torej pač s rezultatom smo res zadovoljni in mislim, da tudi da gre celo za najboljši uspeh opozicije modrim do danes.
Letos je med prizorišči ostrejših bojev sicer mogoče omeniti fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo, kjer so se povezani postavili nasproti zagonu. Poslanska skupina Zagon je v preteklem mandatu štela 5 članov, kar je spodnja meja, pri kateri je še mogoče sestaviti poslansko skupino. Če bi povezanim uspelo prevzeti stolčke na fakulteti za kemijo, bi Zagon izgubil možnost tvoriti poslansko skupino, toda neuradni rezultati volitev kažejo, da se to letos ne bo zgodilo. Več pove Sara Tkalec, članica poslanske skupine Zagon.
V poslanski skupini Zagon smo zelo zadovoljni z izidom volitev, ki so potekale v sredo, na filozofski fakulteti in teološki fakulteti nismo imeli opozicije, zato smo samo zadovoljni, da so volitve potekale v skladu z NIJZ priporočili in varno za vse študente. V sami volilni udeležbi na teh dveh fakultetah še žal nimamo nekega podatka. Medtem ko z veseljem sporočamo, da na fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo je zmagala naša lista Lilasti proti opoziciji Reaktivni kemiki. Premagali smo jih za dobrih 100 glasov, kar nas zelo veseli. Volitve so na splošno potekale mirne in kot še enkrat poudarjam, smo zelo zadovoljni s samim iztekom volitev. Opozorili bile na napake, katere smo zaznali na filozofski fakulteti, in sicer, da je na določenih glasovnicah bilo zapisano narobe ime našega kandidata, ter da je bil ta uvrščen na napačno mesto, za katerega kandidira. Na to smo opozorili in se je potem ta težava rešila, tako da drugih težav potem kasneje ni bilo.
Štiri fakultete, med njimi Fakulteta za farmacijo, volitev niso dovolile v svojih prostorih, zato jih je ŠOU prestavil na kampus. Luka Stegne, kandidat opozicijske skupine Lil Pharma, ki na letošnjih volitvah ni vstopila v študentski zbor, opiše potek volitev.
Mi na sam volilni dan nismo pazili večjih nepravilnosti, in sicer smo bili žal prestavljeni na kampus, ki je dislocirana enota od naše fakultete, je oddaljena 15 minut hoje. Zaradi tega je verjetno tudi mečken udeležba trpela. Verjetno bi veliko več volilcev tudi privabil, če bi imeli torej volitve na našem faksu. Sicer smo pa z volilno udeležbo precej zadovoljni, da je kljub korona časom prišlo volit kar 162 študentov, kar je približno 11% volilna udeležba in tudi rekordna za našo fakulteto. Zdaj, na samem kampusu mi večjih nepravilnosti nismo opazili na volilni dan, čeprav smo bili kot opazovalci nekje vedno okoli pač prostora prisotni. Edini pomislek je torej v tem, da smo na volilno komisijo tekom dneva naslovili prošnjo, da bi lahko mi kot opazovalci bili prisotni v prostoru, kjer se volitve torej so potekale. Ampak nam to do konca dneva nekako ni bilo omogočeno, tudi zaradi torej mnenja pravnika, ki je svetoval volilni komisiji. Lahko potrdim, da od 162 glasov smo jih v naši listi prijeli 68, kar za zmago ni bilo zadosti. Glavni razlog, oziroma čemur pač mi to pripisujemo, je pa ravno, da so bili strani naše proti kandidatov povabljeni volitve tudi Erasmovci, in glede tega se ne vemo, za koga so sicer glasovali, ampak pač v vsakem primeru bi bilo veliko bolj fair, če bi pač te glasovnice, ki so jih obkraževali, vsebovale tudi navodila v angleškem jeziku, da bi lahko tisti, ki volijo, tudi zares vedeli, kaj pač počne s tem, ko obkrožijo eno listo. Sicer smo bili pa v času kampanje v bistvu obtoženi marsičesa in smo se morali zaradi tega tudi včasih braniti, ker je šlo za obtožbe, da mi z denarjem podkupujemo nekatere bolj vidne člane naše fakultete, kot so na primer društveniki. Čeprav to odkrito in pač zanikamo, pač do tega, če se takšnega ni prišlo, je pač so to po našem mnenju kar hude klevete, ki so okoli letele. So tudi obtoževali nas pač določenih povezav z drugimi fakultetami, ki so bile totalno neutemeljene, in nismo razumeli, zakaj točno bi bilo to slabo za naše študente.
Volitve so se na kampus prestavile tudi za Fakulteto za računalništvo in informatiko. Več o tankajšnjem dogajanju pove Urban Suhadolnik, kandidat skupine Admin Admin, ki se je po robu postavila povezanim pod imenom Friki.
Med nami in Friki je velika razlika v pristopu k kampanji. Mi smo prebrali pravilnike in smo bili zelo pozorni, da ne bi delali kaj, kar se ne smije, oziroma kar je bilo nemoralno. Medtem, kar mislim, da se naši nasprotniki tega niso držali. Naprimer, v posebnem pravilniku na FRI za študentske volitve je prepovedana uporaba tako imenovanih pingvinov, teh samostoječih panojev, in pač naši nasprotniki so jih uporabili in smo jih mogli upozoriti za to. Potem naslednja stvar je, v pravilniku je prepovedana uporaba znakov fakultete oziroma njenih organov, Oni so imeli stojnico skup s študentskim svetom, oziroma študentski svet jim je vodil del stojnice. Ko smo bili na faksu, nismo imeli eno stojnico, brez panojev, oni so imeli dve stojnici s tremi, ker smo lahko enega, smo rekli, da ga dajo stran, oziroma jim na koncu mogo reči faks, medtem, kot druga dva sta ostala pač. Študentski svet, show free, to je pač očitno na freeu isto. Zelo velika razlika je bila tudi v financiranju kampanje. Mi smo za kampanjo dali cirka 30 evrov za letake in za badge, medtem, ko naši nasprotniki so imeli bistveno večje financiranje. To je ena stvar. Druga stvar, blokci od frikov so bili pač v bistvu pač več, kot je dovoljen po pravilniku šov za tiskovine. 200 metrov od faksa so imeli pa še eno stojnico, ker so delili svoj merch. Ena stvar, ki je naprimer, so bili bambu lončki, kar je sicer zelo lepo, ampak jaz se res vprašam, ti lončki so 5 evrov na lonček, kar pomeni, če so jih dali 20, 30, 40, 50, da ne, to bi so 150, 200 evrov, kar je bistveno več, kakor sestavljajo bistveno večje finance. Po neuradnih podatkih smo v bistvu zvedeli, da ne bi oni za kampanjo dali več tisoč evrov, kar je zelo velika diskrepanca med tem, da smo mi dali 30 med našimi nasprotniki, mi, ki so imeli lahko tudi po več desetkrat večji budžet za kampanjo. Pri takih zneskih se v bistvu vprašam, a so študentske volitve sploh smiselne. Če so v bistvu samo za volitve namen tog denarja, kakor bi lahko kakšna manjša društva ali pa skupnosti študentov lahko porabljali v bistvu v celem letu.
Na koncu so v skupini admin-admin ali admin-admin imeli enega kandidata za fakultetno študentsko organizacijo, ki je prejel enako število glasov kot dva kandidata iz drugih skupin, kar je volilni odbor rešil kar z žrebom.
Na žrebu smo kljub možnosti 2-3, da bi mi dobili vsaj enega lucky loserja noter, zgubili. Kandidat od Free Connect je prišel noter, tako smo v bistvu na koncu stali tudi brez lucky loserja, ki mislim, da je slab dan za študentsko demokracijo, ker imajo friki zdaj v bistvu z frikim povezani v šovo za free 100% na absolutno moč.
Naša univerzitetna redakcija skratka nestrpno čaka, da se volilna komisija ozre po zakonu o medijih in ugotovi, da mora naša vprašanja ali zavrniti dan potem, ko jih prejme, ali pa nam poslati odgovore najkasneje v 7 delovnih dneh. Sicer se bomo tudi sami primorani zateči k pritožbam. Povolilno mjavkanje je sestavila Hana R.
Kaj pa univerza?
Kaj pa univerza?